Pozdrav svima, samo seriozno, Shogun 2024. Isidora i ja pratimo Shogun, privedu smo nekako kraju, deseta epizoda, deveta i deseta epizoda, kraj sezone,
kraj serije. Po svemu sudeći jeste kraj serije, jer su u više navrata, kada su upitani da li će raditi dalje, oni to onako vrlo odlučno negirali, čak i kada su im sugerisali neke potpuno sumanute sadržaje i mogućnosti za nastavak, kao na primjer, ajde sada da se u sljedećoj sezoni fokusiramo na bitku na Sekigahari, pa da onda slučajno se pozabavimo sudbinom jednog random samuraja koji tamo otkriva ratnika u sebi, a nije ni znao da ga ima, pa ono, Yuto Miyamoto Musashi. Znači,
pa pazi,
ima interesovanja, ali...
Ima, pazi, zid jeste tu, ali iscrtano je gdje bi se eventualna vrata mogla probiti.
Da, ali pitanje, ali pazi, filozofsko pitanje glasi, da li treba da se probijaju?
Dobro je pitanje i možemo da pričamo o tome. Nemam ništa protiv, ovo se završilo knjiški čak i mnogo, to jest prema knjizi mnogo više paralelno s knjigom nego prva miniserija iz 80.
Ovo je skoro jedan u jedan kraj knjige, a ono što su mijenjali su dobro. Mene je samo jedan detalj malo zbunio kad sam gledala, iako sam kasnije u raznim intervjuima sa producentima, Sanada je sam dosta opširno govorio o tome, raščivjela šta je to bilo i nisam sigurna koliko je to najsrećnije plasirano kao rešenje, ali o tom potom, to je nešto za 10. epizodu vezano.
Da. Meni je jedino što me je zbunilo, znao sam da treba ovako da se završi i znao sam ja šta je zapravo fokus ovog dijela, ove knjige, serije. Ok, možda smo očekivali, međutim, jeli?
Ne, nismo očekivali bitku. Stvar je u tome što jasno mi je zbog čega se određeni krugovi osjećaju pomalo osuđeni, jer nisu dobili epsku bitku koja će ono da bude ono Helm's Deep ili bitka pet armija ili branimo Hogwarts ili već kako idu te prikladne epske bitke iz pop kulture. Sekigahara je svakako vrlo zahvalna za ekranizaciju zato što se radi o najlegendarnijoj bici starog Japana, to je zaista ekvivalent njihov boja na Kosovu i to jeste vojni okršaj koji je definisao Japan kakav danas znamo, kao što smo već više puta i rekli u okviru podcasta. Sve do sada je tizovalo da će se završiti Sekigaharom i sama serija, međutim nema je ni u seriji ni u romanu, jer ono što je naravoučenije jeste da se ta bitka zapravo završila pre samog borbenog okršaja i da kulminacija po starom pravilu ranije Game of Thrones sezona ne dolazi u finalu, nego u devetoj epizodi i da smo mi u devetoj epizodi zapravo imali taj kaboom događaj koji je u ovom slučaju vrlo bukvalno kaboom.
Da kažemo, naboj emocionalni i svaki
naboj
drugi.
Naboj emocionalni, plot, twist, šokantan razvoj događaja,
gubitak voljenog lika,
suštinski rasplet
da.
Koji je završio posao za bitku. Bitka sada dolazi bukvalno kao neka vrsta aftermata, ali u trenutku kada se u bitku ulazi, ta bitka je već rešena.
Da, jasno.
A vrhunac radnje je bio Crimson Sky, odnosno ono što je izvela drugarica Marica.
Da, tako je. Jasno mi je šta je. I nemam ništa protiv toga zapravo da je čak i deseta epizoda je zapravo epizoda mnogo sporijeg tempa. Mislim, mnogo... Ona je ono što kad neko je napisao, ono, to je ono tidying up, ono, otprilike cleaning up. U stvari, više onako jedno ono svođenje svega, ne...
Nekad i treba da bude, znaš...
Da, ne, po originalnoj postavci, tako i treba da bude i nemam ništa protiv. Samo što kažem, nekako... Prevarili su nas prvih nekoliko epizoda, su nam nabili tempo gdje smo očekivali da i naravno u sve silne promjene i to sve, onda smo očekivali možda nešto bliže to ono, storytellingu i showrunningu kakav je 2024. nego kad je djelo originalno pisano i kako je izgledala prva miniserija. Međutim, nekako posljednji nekoliko epizoda su vodili tako da prikažu i neke aspekte japanske kulture i društva i neke odnose i naravno da osvijetle neke likove. Jasno je naravno da veoma sam, mislim, ajde već da krenemo, znači jasno je da je 9. epizoda je komplet posvećena Hosokavi, jeli, Marici, i nemamo ništa protiv, i naravno, veličanstveno je to u pogledu emocija koje je proizvelo, svašta se tu nešto desilo. 10. epizoda je bila onako jedno blago završavanje. Neumitnog, zapravo konstatovanje neumitnog.
Samo sekund, Nemanja, mudrost Boriš, ja ovdje pokušam da se odbranim od mog psa, pošto snimamo popodne, u trenutku kad sam ja došla sa posla i nije me video ceo dan, i evo, dok pokušavam da ja mudrost Borim, on meni pokušava da gurne njušku u uvo, i ako čujete mljackanje, umiljavanje i cvile, što je moj pas koji se raduje što me vidi.
Neka.
U svakom slučaju, 10. epizoda je... možda nije u duhu savremenih narativa,
to.
Iako ima tu strukturu na koju smo navikli. Mm-hmm. Big Bada Boom 9. 10. je smirivanje strasti i rešavanje šta ćemo dalje.
Ali ima toliko, kako da kažem, sad ima toliko, ostavljeno je zapravo da se, mislim, naravno, ne bi to bio taj šogun, ali mislim, ostavljeno je toliko prostora za... da može još jedna solidna sezona da se napravi.
Da mi je neko rekao da ima druge sezone, verovala bih mu na reč, mm-hmm. potpuno. Znači, postoji nešto što je nedorečeno. Kada sam čula to kao komentar od nekih bližnjih koji su gledali, prvo sam bila malo skeptična znajući kako se završava i misleći da možda imaju oni predrasude da su očekivali veliku bitku, da su očekivali bog zna kakvu kulminaciju svega toga, pa kad to nisu dobili da su nezadovoljni. Međutim, doslovce u posljednjih minut dva sa onim s kadrom kada Toranaga stoji na steni, nešto mi fali da to bude skroz tačka na i da kažemo ali su ga spakovali, svaka im čast. Ali gde valja zaista jeste da se jako vozi na takozvanu japansku nacionalnu estetiku Monono Avare, koja se bukvalno i najdirektnije citirala u poeziji kako od Mariko, tako od Očive. Jer Monono Avare je lepota prolaznosti, uživanje u osjećanjima baš zato što znaš da će da odu. Cvet je cvet zato što je cvet, zato što će da uvene. Divimo se kad cvetaju trešnje jer znamo da će latice da opadnu za tren oka. To je bila dosta filozofija i kad su slali kamikaze kao klince koji su u tom trenutku imali između u proseku 14 do 17 godina, žrtvujući mladost na oltar otadžbine sa tezom da ima nečeg uzvišenog, lepog u prolaznosti te mladosti, u te mladoj, preranoj, glupoj smrti, gde se to jako osjeća ovdje, da je to ta slatko-gorka melanholija, nostalgija, prolaznost života, jedna specifična vrsta tuge u kojoj se čak uživa posle nekog vremena, koja nije toliko daleko od nekih naših sevdaha koje sam čula najbolje definisan kao onda kada ti je mnogo dobro zato što ti je loše ili onda kada ti je loše zato što ti je dobro.
Ili što bi rekao Sioran za Mađare, Mađar nalazi sreću u sobstvenom plaču.
To, znači, to je ta specifična, sodad.
Da, to je
ta. Melanholija, gde serija jako dobro tu emociju uspeva da proda.
To, a opet kažem, i sa nekog, podignemo na jedan meta nivo, sam taj završetak bez klasičnog završetka jeste nešto što na čim može da se kontemplira, i nemam, i kažem, ja nemam ništa protiv, zapravo, znaš da mi je tek...
A to ti je vabi sabi, to ti je lepota i nesavršenost.
Tako je. Ali tek mi je, mene je bukvalno puklo me nakon što je zapravo prošla 10. epizoda, nakon što sam je sažvako i nakon što sam malo izmeditirao nad njom, zapravo me je puklo da je ovo... Zapravo ovo je, znači, japanska serija japanska serija, jeli, japanski ljudi, međutim, ipak su ispoštovali originalni materijal koji nije napisao Japanac. I ovo je zapravo, kako ga kažem, čak više su ga ispoštovali nego oni prethodni, što je u današnjem vremenu, jeli, ono, kad se sve gleda kroz prizmu, da li je politički korektno, da li gej lika glumi gej lik, da li crnca glumi čovjek koji je zadnjih šest, ne znam, ko pokoljenja bio crnac, da li trans osobu glumi trans osoba, ovdje su ispoštovali jedno djelo koje, da kažemo, ima svojih historijskih netačnosti, ima svojih promašaja, jedno kažu od tih je ono to, ti golubovi, ne znam, ni ja, mislim, govorimo sad o književnom dijelu, je koje zapravo nisu uopšte bili poznati u to vrijeme u Japanu i još, ne znam, da ne ulazim, ti će to bolje reći, nego ja, netačnosti, govorimo za knjigu, netačnosti u pogledu odjeće, u pogledu toga kao šta se sve koristilo, tehnički sredstava, ali kažem, oni su, znači, Japanci su ispoštovali djelo jednog gajđina onako vrlo, kažem, ovim povratkom i time kako su je završili, su zapravo digli taj omaž originalnom djelu na jedan viši nivo i to me zapravo tek me puklo kad sam shvatio da nisam dobio ono što bi ja kao ili neko kao prosječan gledalac očekivao, nego smo baš dobili, što ti kažeš, jedan kroz jedan knjigu. I zapravo meni je to fascinantno.
Ono što je mene impresioniralo jeste da su baš u ove posljednje 4 epizode mijenjali knjigu tamo gdje treba i da valja. Ne samo u prethodnim epizodama kao što su bile Smrti Nagakade i Stao mi je mozak gospodina Posterik Sarmoraja.
Generala.
Pa da. Nije bitno sada.
Hiromatsu.
Nego i u ovim epizodama sada, znači, ajmo redom. Deveta je mene oduvala. Deveta je mene ozbiljno oduvala. Ne samo što je teška, nego pogađa suštinu i jednu izlizenu ljubavnu priču koja je dosta mogla da se prodaje kao tipična Tom Cruise, posljednji samuraj, fantazija, vijabu belog čoveka da će da ode u Japan, postane japanski od Japana i da će lepa Japanka da se zaljubi u njega. Izdiže na nivo jedne suštinski tragične romanse koja je bolna, autentična, ubedljiva i romantičnija nego što ima pravo da bude.
Znaš što ću ti reći? Meni je iskreno da ti budem... Meni je... ne znam kako da bih rekao. Prvo, gledajući romansu Anđina i Mariko, imao sam malo ono... Vratilo me u djetinjstvo kad sam bio u fazonu, juš sam me sramota ovo da gledam. Nešto, toliko sam prišao nekako nevinim očima toj romansi, ali iskreno da ti budem, ta romansa, mene to nije nešto ni u startu radilo. Meni je više zapravo mnogo zanimljiviji aspekt njene priče, mi je to njeno porijeklo, peglanje porodičnog obraza, ova, kako se zove, odanost svome daimio.
Da, zato što
je to masnije urađeno.
On je u njenoj priči fusnota, a ona je u njegovoj priči suština.
Dobro, to ste lepo rekli, koleginice. To je, da.
I to je jako podvučeno, da ona ima svoju priču.
Mm-hmm. Ne, mislim, njena priča je toliko slojevitija koliko je zapravo želi da se pokaže koliko je Japan slojevitiji od njegovog.
Mene, to je ono gdje je mene cela ta priča oduvala, jer je meni u romanu išla na živce. Jer mi je izgledala bukvalno kao wish fulfillment fantazija, ono, svakog dečaka koji je počeo tako što smo se bile tesne pantalone na anime djevojčice.
Sve to...
Pa je završio maštajući o nekoj svojoj drugarici Marici, jeli?
Dobro.
A ovo je negdje takvoj banalnoj priči na koju obično kolutam očima dat patos. Jer je njena priča izvučena u prvi plan.
Pa da, kažem, ta njihova priča u procentima zajedno zauzima tačno toliko prostora koliko treba da zauzima.
Jeste, u romanu je 70%.
Što se meni vjerovatno ne bi svidjelo.
Vjerovatno ti se ne bi svidjelo. Meni je to jedan od najslabijih aspekata romana, zato što mi je baš bilo, kažem ti, ja vrlo nisam bila ciljna grupa za te stvari, a ovdje jesam. I sad ću ti kažem šta je tačno promijenjeno.
A dobro, tu je, zato, kažem, tu je onda očigledno da je tu originalni, da je mnogo više ova stara serija mnogo više odgovarala tom ovaj originalnom predlošku.
Mislim, on je u romanu bio jebač presretač.
Pa i to je Richard Chamberlain.
Bio je sa Kiku i posle se oženio sa trećom.
To je i Richard Chamberlain.
A ovde je ovaj divni, tužni krompir.
Da, da.
Vene za njom.
Pa... nekako i to radi nekako smotano. I,
pa zato što je sam smotan.
Pa to ti kažem. To radi unutar logike i opsega koji je postavljen njegovom liku.
Gde se ja vraćam na to da je meni taj čovek otkrovenje, koliko mi je dobar za tu ulogu. Gde ti vidiš da ona njega ne ferma dokle god je ometa u njenim planovima.
To je...
A onog sekunda, kad on volontira...
Kad se zarola plan...
Kad se zarola plan i kad on volontira i kad tim činom zapravo pokazuje, pod jedan, da je shvatio šta je njena suština i da je njoj najbitnije da uradi zadatak kako treba, zbog njenog porodičnog imena, zbog peglanja porodičnog obraza, zbog odanosti svome gospodaru, zbog toga što zna što je dužnost. Inače, mala...
Da zavuče mužu.
Digresija malo u zagradi. Razgovarala sam s jednim drugom koji je dao zapravo dosta pametno tumačenje zašto je odbila buntara kad je konačno ponudio ovaj romantično dvostruko samoubistvo.
Okončanje, dobro.
Zato što u tom trenutku ona već znala šta je njena dužnost koju je Torana ga dao i zato što je morala da ostane živa da izvede taj zadatak, što vrlo ima smisla. Dobro. Sad što je Buntaru to natrljala na nos da mu se to najružnije obija o glavu, to je već njihov bračni problem, ali...
Meni je tu super što je zapravo mi na kraju i dalje mi tek opet posredno iz akcija saznajemo šta je to bio plan. Nikad nam se plan nije... u fulu, niti mi znamo, mislim, mi znamo rezultate plana, da li je to tako bilo zamišljeno, da li je ovo, da li je ono, znamo šta je master plan, ali nikad nismo vidjeli ko je sve učestvovao, ko je, znači, vidjeli smo Toranagu koji kasnije, legendarnu rečenicu, zašto pričati mrtvacu, budućnost, koja je zapravo...
I to je jako dobro adaptirano u odnosu na roman i menjano u odnosu na roman, mm-hmm. kako treba. No, ele.
Dobro.
Time što on volontira, uvažava nju i njen plan i njen zadatak, uvažava njenu kulturu sa razumevanjem, nešto što ga je onako prilično užasavalo, da je skeptično gledao, da je u fazonu a što bi ona ne bi živjela za mene ili tako dalje, smo došli do ja prihvatam da je to nešto što ti želiš, da je to nešto što je tebi potrebno, da je to nešto što je tvoja priča, tvoja dužnost. I baš zato što te volim, pomoći ću ti u trenutku kada se niko drugi nije volontirao, iako ono, znaš, prosto se čovjek zapita da nisu uveli priču o tome koliko je nesrećni Torana ga mlatio katanom po onoj mukici iz prethodne epizode da bi video kako bi se ovaj naš mili gajeđin snašao sa odsecanjem glave u jednom potezu.
Da, to baš bilo mučno zagledati. Da.
I što kao on ne zna baš kako se rupuje katanom. On zna da on ne zna.
Ne, pa dobro, pazi, mislim da je to zapravo bilo upućeno i nama gledaocima da nam izazove neprijatnost i čir na želucu, iščekujući to da mi gledamo da li će on da se, koliko će on da se muči eventualno.
To je jedan takav intiman trenutak između njih dvoje, kada on otprilike, znaš ono, pa, ako voliš nekoga, pusti ga da ode. Bukvalno.
Podignuto na malo viši stepen. Ako voliš nekoga, odsjeci mu glavu. Mislim.
Ako voliš nekoga, odsjeci mu glavu. To inače, moja omiljena izmena u odnosu na roman. Jer u romanu toga uopšte nema. Ona da, pokuša, ceo taj igrokaz, se je pukuo čekajući da je zaustavio posljednji trenutak kao što se je ovdje desilo. Mada je mnogo ovdje neizvesnije to bilo, mm-hmm. ali joj je Kajšakunin joj je jabušige.
Mm-hmm.
Uopšte nije Anđin. Između nje i jabušige nema tu te emotivne veze, nema tenzije, to je sve...
To je sve unutar kuće, što kaže. Da.
Jeste, a ovdje mi je baš... I naravno kao da je posle otišla definitivno i konačno ona i se prepustila toj romansi. Vrlo moguće zato što je znala da nema šta da se izgubi zato što nekakav kraj dolazi vrlo brzo.
Da, okej. Okay.
ove, što od, kao što rekoh, wish fulfillment fantasy, ove, romanse, mladih vjebue koji maštaju o mladim Japankama, pravi tragičnu priču jedne žene koju se ovaj našao usput. A stvarno ju je voleo.
Da, da, da.
I kao, to jako radi ljude. Opet me drug zajebao, pa naravno da to na tvoje blado gotičarsko srce neće ovaj, prestati da se loži na te erostanatos momente. Međutim, da ste video broj sredovečnih muškaraca iz raznih šogun grupa koji su ono plakali u pivo i vikali kako je ovo najromantičnija scena koju su skoro videli u bilo kom mediju. Ja se slažem. To je bilo fjebeno, fenomenalno.
Jeste.
Stvarno to je onako drmne, stvarno znači onako osjećaš potrebu da zaustaviš, udahneš duboko i kreneš dalje. I čak ti ni ne daju da se opustiš, iako tu imaš taj moment konzumirane nežnosti nakon toga, vrlo brzo ide taj big badabum. A da ne propustimo da prokomentarišemo koliko je fantastična scena na kapiji.
Pa ne, kažem, sve, ovaj, zapravo, jeli, u čitavoj devetoj epizodi ovaj, Toranagi uopšte nema, nego jednostavno
ova,
ona ulazi, Anasawa i dominira u 95% kadrova.
I imaš tačno tu ideju duha da ona na jednoj strani se zaista vrlo damski kao gospođa maklja ovaj s onim samurajima i to su opet dobro izmijenili u romanu. Ona hvata katanu jednog od ovih nastradalih samuraja, ovde se bori kopljem, što mnogo ima više smisla, zato što su samurajske gospođe učene da se bore kopljem, katane nisu dirale. Ove, sa onima kojih posmatruju sa zidene u fazonu i svi prave grimase, užasavaju se, svima je neprijatno.
No.
Dolazimo do suštine celog igrokaza, a to je da japanska kultura izbjegavanja javne sramote i brukanja, čuvanja časti i igranja po pravilima kaže da ako se neke stvari ne izgovore javno i ako se svi pravimo da se ništa ne dešava, možemo da niko neće reći car je go i možemo da ignorišemo da slona u sobi i da jedemo govna
do
kraja svijeta i veka. Ali onog trenutka kada se jasno kaže slon je u sobi i car je go, što je bila čitava suština toga da ona vrlo javno ne bude puštena iz grada, da kako bi se podvuklo da ovaj drži taoce.
Što je zapravo ovaj, jeli, čitav, ono što kažu, plot device, zapravo to je glavni, ovaj, ono, čija je to rečenica? Da, to je zapravo rečenica. Anđin zapravo daje najveći uvid, odnosno najveće otkrovenje apropo toga zašto se uopšte i neće desiti, ovaj, to je zašto će bitka biti samo formalnost i to, kome on to na kraju govori kad kaže, ovaj, on je dobio što je htio, oni, ovaj, taoci su pušteni, ovaj, bitka je već odlučena. Kome, za s kim on to razgovara?
Mogu da se sjetim.
To govori, ovaj, Blackthorn sa neki.
Alvito?
E, bravo, tako je. Tako je u šumi, ovaj, u 10. epizodi, kad zapravo, ovaj, mi strahujemo da li će on da izgubi glavu ili neće. Ovaj, ali da se vratim na tu 9. epizodu. Da, čitav taj, mislim, dosta puta ćete vidjeti u japanskim knjigama, u serijama, je to zapravo da se dosta toga zida na toj tenziji rečenog, neizrečenog, konstatovanog, nekonstatovanog, neprijatnog i toga da li smo ispoštovali sve kodekse ponašanja, dvorske protokole.
Sve je svima jasno, ali dokle god niko ništa ne kaže, svi se prave blesavi.
Tako je. Može, što kažeš, može mrtvac da bude ispred njih svih. Ono, to dok neko prvi ne kaže, evo ga, čovjek je umro, nema konstatacije. Ali kažem, to je ono, ko se nagledao japanske, ovaj, kinematografije, zna o čemu pričamo, znajte, sve te silne
inače,
kadrove i ta sve ta lica.
Moram samo da konstatujem. Kostimi Ane Savaje u 9. epizodi su fantastični. Ne znam koji od kimono lepši. Da li onaj što ima beli kao onaj nad kimono sa kojim se pojavljuje kad je na dvoru, koji, baš zato što je beo, iako on ima šare, deluje vrlo prikladno za samu tematiku, ili onaj crni sa bež zlatnim površinama velikim, ili onaj crni sa sitnim šarama u kome se maklja na kapi. Znači, svaki od ta tri kimona zlatom bih platila, prelepo je. Yes. Toliko je u duhu doba estetike i kostimografije, a opet imate neki nadvremenski, nadrealni dodir da ti možda zamisliš da se to nosi danas. Ja bi to nosila danas.
Znači, mi smo imali tu scenu na kapi i zapravo stvari se lome onako kako smo i očekivali da će da se slome, ko zna, jeli, neku originalnu priču. Međutim...
Mislim, to je... Gracija Hosokawa nije tako stradala.
Ne, naravno ne.
Ali vraćamo se na to da njena smrt pod jako ružnim okolnostima, jer njoj nije dozvoljeno da... Mislim, ona nije htjela da izvrši sepuku, očekivalo se, nego se ubili, je dovela do vrlo slične reakcije. A to je da Mitsunari Ishido, koji je dotle imao solidnu podršku, odjednom se suočava sa situacijom da njegovi vazali nose tetki lek, moraju da peru kosu, pas im je pojao domaći.
A usput i malo vadio se i na hrišćanstvo i na... Mislim,
jeste.
Ali je, kažem...
Dosta hrišćana je imalo problema sa time kako su ubili.
Mm-hmm. Ali unutar ovog svijeta kako je postavljeno, sve se zapravo vrtilo oko toga da se izazove reakcija, odnosno da Očibara promijeni stranu. I, ali deveta epizoda... Ona ti ne da ti stvarno da ne da ti da odmoriš, ne da ti emocionalno, znači toliko je to bilo nabijeno, kažem za razliku od desete epizode gdje mi otprilike slažemo kockice. U desetoj epizodi slagali smo kockice, vidjeli smo koji je plan, vidjeli smo šta se desilo s nekim od likova, ali deveta epizoda je zapravo bila... vrhunac serije.
Moment koji je meni bio isto jako interesantan jeste količina zbunjenih ljudi po internetima koji su počeli da se iskreno pitaju, a zašto mi navijamo za Toranagu?
Dobro, pazi, već sad, znači već je ovo, kako kažem, triling je kompletirao, falilo mu je još i da pusti Anđina niz vodu i da ima poker. Poker dragih likova bez kojih je ostao, glavnih svojih saveznika bez kojih je ostao. Hajde, Jabušćeg ja ćemo ostaviti po strani. on je ovako priča za sebe, jeste, to je Joker. Ali da, mislim, potpuno, da kažem, potpuno legitimno pitanje iz vizure prosječnog gledalca. Pa dobro bre, žrtvova svako komu je iole bio ikada drag. Šta je smisao svega ovoga? Mislim, nemoj sad da ulazimo u priče, Srbija mi je iznad svega, Japan mi je iznad svega,
Meni je zato...
Mislim, jasno nam je, ali naravno jasno nam je iz istorijske perspektive, ali...
Da li je?
Pa iz istorijske perspektive nam je jasno gdje je to sve odvelo, mislim, znajući, mislim, znamo istoriju i sve to, ali kažem, čest motiv koji se postavlja u ovoj seriji, meni bar je bio često pitanje koje mi se postavljalo, jeste vrijedi li to sve?
Njemu očigledno jeste vrijedilo. Zato je meni završna scena sa Jabušigeom umetnost.
Apsolutno, dobro, apsolutno.
Jer, ne znam da li ti već nisi čitao, to smo već
konstatovali. Nisam knjigu.
Roman se završava njegovim velikim monologom. Mm-hmm. Odnosno, to je unutrašnji tok misli, kad on tako stoji na litici i prolazi kroz... I sam sebi objašnjava plan. Ovo je jako pametno rešeno sa time da, kako bismo izbjegli, jel te, da imamo sveznajućeg naratora Toranagu i
glas iz glave, dobro.
Glas iz glave Hiroki Sanada koji čita tekst. Uh-huh. Tako što je to pretvoreno u dijalog sa Jabušigeom, čiji život u tom trenutku već više i nema vrednost. Iako, zašto bi odavati budućnost mrtvom čoveku.
Što je valjda i rečenica koju je ovaj izgovorio
jeste,
u prvoj sezoni.
Jeste, u prvoj epizodi on izgovorio tu rečenicu, tako je.
Što je sjajan.
Fenomenalno je. Gde je glavna razlika u odnosu na roman, što Toranaga kaže da je zadržao Anđina u životu zato što mu je zabavan i smešan, to stoji ovde, ali... I zato što ne može nikome da veruje od Japanaca, a njemu je to može da veruje zato što je stranac i ne igra njihovu igru prestola, što je ovde izbačeno. I zato što mu je potreban neko sa kim može da bude iskren prijatelj, gde ga kao Torena ga na neki način priznaje kao jednakog i ravnopravnog, što je ovde izbačeno. Ovde je ostalo samo da njemu treba njegov little emotional support, silly man, odnosno da ga drži kao dvorsku ludu, odnosno...
Sa kojim će da skače u vodu.
Nevaspitani stranac, odnosno tužni krompir u kimonu, odnosno kako god hoćeš, da je on prilično prejebana stranka u svemu tome. Da on na kraju čak ni ne ostaje u Japanu zbog Torenagine velike vizije, kako će on da pomogne u razvoju u Japani, kako će mu biti ravnoparavan prijatelj, drugi saborac, nego zato što hoće dvorsku ludu.
Pa ne mogu da definišem zašto imam problem sa tim. Imam neki problem, ali ne mogu da definišem zašto.
Ali to ti prikazuje Torenagu u suštini u mnogo gorem svetlu.
Pa to ti kažem, između ostalog, ne uklapa mi se ni u ovu priču, koje smo postavili, koje kaže za koga mi navijamo, zašto mi navijamo za ovog čoveka.
Baš to, zato što...
Jabuši ga uvati
u tome. Jer kad pričamo o onoj osmostranoj ogradi, koja na kraju popusti i na kraju kad dođemo dotle da se on proserava, kao što smo više puta i analizirali, natirali me drugi da preuzmem vođstvo, ja se tako opira, oni su mi rekli ne može niko drugi kao ti.
Sem tebe, ja.
Poreklo Matsudaire koje su od Minamoto ovih. Pa kako je bio u zategnutim odnosima sa svim ovim prethodnim vladarima. Osjećao se skrajnuto malo pod Nobunagom, malo pod Toyotomijem, kako god da se zove u seriji, da sad ne mogu.
Tajka, dobro.
Da mu je konačno ovo se namestile karte da bude kalif umjesto kalifa i da on ti priča ti. To je zato što ja mogu da ujedinim Japan bolje nego što bilo ko drugi može da ujedini Japan. Ono, razbiću točak, ja od Targaryenovih imam božgom dano pravo da vladam i tako dalje. A Jabuši je od svih ljudi.
Jedini iz konta o čemu se radi.
Kaže, zato što je on kaže, sam jedna da budeš šok, ambiciozna gnjida koja ga pogleda u fazonu kao, ajne seri, isti si kao i svi mi, ti još da budeš šogun čovječe.
Naravno. Bukvalno, to bi na engleskom bi divno zvučalo it was always about you becoming shogun or something.
A bukvalno se na to svodi. I sad, ti možeš da kažeš da je to možda toga, malo ružna karakterizacija za Torenagu iz romana koji je znatno simpatičniji lik. No. Pod B za velikog oca nacije Tokugavu Ijasua za koga znamo da je zapravo uterao Japan u najpoveka stabilnosti
i tako dalje. Za Torenagu u obliku jeste ovoga kako zove,
Ali se u suštini svodi na jednu prizemnu ljudsku ambiciju.
Odveć ljudsku, što bi rekao Nietzsche, da. Odveć ljudsko. Da, ali kažem,
zato mi je sjajno što Jabušik je baš bio tu kao svedok tog.
Ne, naravno, i što je on zapravo nama otvara oči tom rečenicom, Dakle, a ti šogun kao da svoje vrijeme, ali te face koje on slaže u tom trenutku.
Znaš koja mi je najbolja bila faca? Kada dođu da mu kažu u 9. epizodi, prihvatili su da ponovo promeniš stranu, samo ima jedan mali uslov, a ono ima one rezignirani pogled kao po koji put.
Devetu epizodu da završimo. Definitivno, najnabijenija, najemotivnija,
kao cjelina fenomenalna epizoda.
Sve i realno i morala je da bude posvećena i da se vrti oko najtragičnijeg lika. Mislim, logično, jedino njen lik je mogao da iznese sa svojom istorijom i situacijom u kojoj je ubačena i s tom rastrzanošću, te prijateljica iz djetinjstva, te muž, te gospodar, te anđin, te ovo, te ono, to je na kraju Na kraju se žena, ali nije se na kraju raspala na hiljadu dijelova, što bi bilo logično, s obzirom kakvu je sudbinu imala fizički, ali se ta njena rastrzanost da kažem, ok, ovi producenti i autori serije su odlučili da ispoštuju i da to zapravo budu neke vrlo onako minorne rane, da kažemo, ali da, ta njena podijeljenost, pocijepanost i šta već sve ne, je bila, pa, vrhunac serije, mislim, na kraju vrhunac sezone, vrhunac serije, ta deveta epizoda, poslije koje, pravo da kažem, ja kad sam me odgledao, sam bio u fazonu, dobro, pa šta ćemo mi sad u ovoj desetoj, mislim, vrtilo mi se u glavi da li će biti bitke
ne
ili neće biti.
Videlo se da ne mogu da spahuju.
Pa ne mogu, videlo se. I tek kad sam počeo da gledam desetu epizodu, sam bio u fazonu, ode ljudi, ode vrijeme, nemate vi kad to. I okej, onda sam skapirao, onda
za
sam zapravo...
Za bitku smo imali samo one momenta simulacije, ono, da ovo njemu priča šta će bude.
San u snu. E sad, šta kaže san u snu?
To je rečenica koju Taiko izgovara kada umire.
Uh-huh.
I to je inače dosta ono jumeno jume, česta fraza da, u Japanu, šta je život, nego ono...
E sad, kako si ti vidjela Blackthorna u...
E, to je ono što je mene zbunilo.
Mhm. Uh-huh. Jer mislim, možemo da tumačimo na dva načina. Možemo da tumačimo da on sam sebe sanja u budućnosti, da. A možemo i da tumačimo da je to neki kao
flash forward
u daleku budućnost gdje on se podsjeća svojih.
To je moment koji je mene dosta zbunio zato što toga u romanu nema ni u tragovima.
Pa dobro. Mislim, da kažem, ne kvari ništa, nešto
Šogut,
dramatično.
Znači, znamo da je William Adams kao čovjek koji je poslužio kao uzor za Blackthorna, ostao u Japanu, oženio se s Japankom, izrodio decu koje su se posle potpuno asimilovala i njihovo se nejapansko poreklo izgubilo kasnijim generacijama. I to je, ono, Anjin mu je bilo ime koje je prenosio dalje, Anjin Miura. Na drugoj strani znamo i da se roman završava, kao što sam rekla, on gubi Mariko, ali dobija Kiku, jer mu je nagrada od Toranage da se ekskluzivni ugovor za Kiku prenosi isključivo na njega. Tako da dobija lepu profesionalku Dehjefta.
Dobro.
I posle se ženi nekom finom gospođicom iz fine porodice koja je nebitna za...
Dalji tok radnje.
Za dalji tok radnje, tako je. Što znači da je on istorijski u romanu definitivno ostao u Japanu. I to se ovdje kaže u nekom trenutku, ovaj čovjek će ovdje ostaviti kosti. Tako da su mene te scene jako zbunile u fazonu, jer se ovdje implicira da će da se ovo možda završi dramatično drugačije nego roman ili istorija. I podsjetilo me jako na jednu knjigu, relativno noviju, koja je, ne može se baš reći odgovor na Šoguna, zato što je dosta drugačija po prirodi, po nameri, ali vrlo dekonstruiše tropu zapadnjaka na Japanu. Ne znam da li se možda čuo za 1000 jeseni Jakoba de Zuta.
E, pročitao sam jedan članak u fazonu šta čitati nakon odgledanog Šoguna i pominje se ta knjiga. Nisam je čitao, ali pominje se to, pominje se i što ko hoće da gleda, pominje se film Sekigahara iz 2017. Koga baš interesuje to, pominje se još ono nekih, ajde, ako se sjetim, okačit ću u komentare, u komentare na SoundCloudu i na YouTubeu. Čuo sam za to. Ajde.
Šta je kvaka sa tom knjigom? To je pisao David Mitchell, koji je uglavnom poznat po Atlasu oblaka. Jedan divan roman koji je iskasapljen nesrećnom adaptacijom ovih osoba koje su radile Matrix.
Nazovemo osoba.
To je bukvalno jedan od primjera kad ću ja da padnem u belu penu i da hvatam ljude za grlo i tresem im. Da li vi znate kako su oni upropastili tu divnu knjigu? Zato što ako nešto mrzim u adaptacijama, to je kada potpuno menjaju suštinu priče i ono što treba da bude neka vrsta jezgre i poruke. Nemam problem sa raznim pragmatičnim izmenama, nemam problem ni kada se neke stvari obrću u ovom ili onom pravcu, seku, sažimaju, prepravljaju, dokle god sve to daje rezultat koji je koherentan i koji je blizak onome što je autor hteo da kaže. A kada mi nakalame idiotske hollywoodske trope i happily ever after na nešto što je u principu jedan grozno depresivan, melanholičan roman sa krajem koji služi da te šutne u pleksus, onda sam u fazonu, u ognju da se sažeš.
E, sad ćemo da...
Ove, isti taj David Mitchell koji je pisao Atlas oblaka je pisao i Hiljadu jeseni Jakoba de Zuta, gde pratimo u prvim godinama šogunata, znači to je negde već period Hidetada i Emitsu, kada je trgovina ograničena isključivo na Dejimu, što znači da beli ljudi ne smiju da se slobodno šetaju Japanom van Dejime koji ima ono 3,5 kvadratna metra. A Jakob de Zoet je mladi Holanđanin koji je jedan od ono, trgovaca sa pečatom koji smeju da dolaze na Dejimu i koji dolazi tu i sticajem okolnosti se upetljava u neki mega komplikovan plot koji ona podrazumeva razne zavere, atentate, samurajske klanove i sve što ide u tom jel te, paketu. Međutim, gde je kvaka? Čitava priča je postavljena tako da se poigrava sa perspektivom. Jakob de Zoet je ubeđen da je on glavni junak. Zato što je on beli čovjek u Japanu i on je zaljubljen u Japanku i on ima svog najboljeg drugara koji ga tretira kao sidekika i on je taj koji će da reši strašan zločin i on je taj koji će da bude ono veliki avanturista čije će ime ući u istorijske anale.
A da ti je, šta je on neki Don Quixote?
Da ti je vrlo jasno izmaknute perspektive da sve vreme nesrećna Japanka zaljubljena u njegovog sidekika, da ga ne registruje kao čoveka.
O, mučenik.
Da je to njihova epska ljubavna priča, da je on tu levo smetalo koga vode sa sobom jer ne znaju šta da rade s njim.
Ali je dobro, ali on je zapisao svoje misli, jel on auto, on je pripovedač, pa dobro, onda neka njemu pripadne.
Da kad se sve to reši kako se reši, naravno da se reši zlo i naopako, tako da sve ispadne kuku and lele. Jakoba de Zoeta spakuju brod, pošlju ga nazad za Holandiju i gde on završava kao tužni čovek, oželjen Holanđankom, koji ima nekoliko ono egzotičnih predmeta po kući, kao uspomenu da je nekad bio u Japanu i koji unucima priča kako je on učestvovao u velikoj Japani, u velikoj avanturi in the Japans.
Jao Bože, gospodine.
A unuci kulutaju očima jer ih deda smara.
Jao Bože.
I kad sam videla ovo sa matorim, Blacktornom,
da.
I sa unucima, ja sam bila, čekaj, hoće li oni to da dezutuju Blacktorna, da ga vrate kući, da nije ni vidio rasplet i da na kraju završi kao ono loser sa ono, I could have been a contender, znaš.
Pa znaš šta, šta ću ti reći, to kako ga je istretirao Toranaga, to jest kako ga je na kraju opisao i to, pa nije to daleko od toga. Malo mi je to, znaš, ako idemo onim Čehovljevim, šta je puška, mi u prvom kadru vidimo njega i trebalo bi da nam on bude glavni protagonista, se mi vežemo za njega, to je onda na kraju što ti kažeš, glavni lik ga svede na nivo ono dvorske lude. Znaš, malo i nas bacaju u nas kao gledaoce, bacaju u fazon kao, pa dobro, šta smo mi ovo gledali, za koga smo mi ovo svoje vrijeme navijali, što ja pozdravljam kao, jeli.
A to je dobro filozofsko pitanje, jer se vraćamo na to. Toranaga je uzurpator.
Da, la uzurpador.
Jer još nešto što je izbačeno i sad konačno možemo da pričamo o tome, uopšte nisu zadržali taj plot twist u serijskoj verziji. Zbog čega Očiba toliko mrzi Toranagu?
Mm-hmm.
Naravno da je bilo očigledno da pokojni Toyo Tomi nije baby daddy, nego je u nekom trenutku ona nahvatala nekog nesrećnog matorog seljaka koji je dosta ličio na fizički na Taikoa i sa njim napravila dete na brzinu. A Toranaga ju je video kako se razdrljenog kimona u gluvo doba noći vraća iz pravca u kome nije trebala da ide.
Na. Nezgodni svjedok, tako znam.
Nezgodni svjedok, iako joj nikad ništa nije rekao, iako ona nikada nije bila 100% sigurna da li on uopšte shvatio šta se tu desilo, to je njoj postao glavni kamen spoticanja. A implicira se da on jeste shvatio šta se desilo jer nije bio budala i da legitimitet svojih postupaka objašnjava time što uopšte naslednik nije Taikovo dete, nego je u pitanju neko random dete, random seljaka koje je ovo podmetnulo oko kukajuće jaje. Znači, on tu ima nekakvo opravdanje koje mu je ovdje čak i oduzeto.
Mi, pa dobro, mi ne vidimo šta oni jedno drugom pišu.
Ne.
Što je, kada kažem, jeste da je tu onda mnogo lakše podvaliti gledaocima mnogo što šta, ali opet s druge strane je malo i onako jeftin što osmislim.
Ali kad je ona, kad je krenula da razmatava...
Kad je krenula, jeste, brate, žena mu napisala ono, napisala mu ono zapise pred san, otprilike, ono, komplet mu je ono, zbirku poema mu poslala. Znači, to sa Blackthornom, to... Ok, detalj koji ne smeta, da kažemo, to njegovi ti back and forth snovi.
To je njegov san o snu, to je njegova ideja onoga što on misli da želi, jer se vidi da on u tim trenucima se igra sa krstom od Mariko. Je on bukvalno sve do same završnice ubeđen da će onda dobije svoj brod i da će da se nosi u tri lepe, da neće da ostane u Japanu. U tom trenutku mu je svega dosta. Još jedna fantastična izmena u odnosu na roman jeste moment kada on pokuša sepuku.
Čekaj, to je deseta.
Deseta epizoda.
Znaš šta nismo pomenuli iz devete epizode, a to je u devetoj epizodi, to je jedna od rijetkih momenata kad nije Mariko u prvom planu, a to je ovo... U stvari, ne, izvinjavam se, to je isto deseta epizoda. A to je Blackthorn, ajde da njegovu priču privedemo kraju, a to je njegov odlazak čamcem sa Fuji.
To ćemo posle, zato da, što ima da se svašta kaže još za tu scenu, jer tu ima i nekih metamomenata koji su zanimljivi.
Tako je.
Samo da završim što se tiče sepuku od njegovog. On ga pokuša u romanu mnogo, mnogo ranije. Iz razloga koji u principu, pa neću da kažem banalan, ali koji nema ni izgleda ovakav patos ni kulturološki ni psihološki kao što ga ima ovdje u desetoj epizodi. U nekom trenutku Torana ga naredi da on mora da progovori japanski kako treba da bi mogao da funkcioniše i da bi progovorio japanski, cijelo selo mora da ga uči japanski. Ako on ne bude govorio japanski tako da može da sriče haiku u 3,5 sekunde inspiracije, Torana ga ima da pobije cijelo selo. I onda kad je on shvatio šta se desilo, da bi zaštitio selo, kreće da preti da će da izvrši samoubistvo, pa ga ne shvate ozbiljno, pa on međutim ipak krene vakezašijom u stomak, pa ga spreče. I to je moment koji je naterao Mariko da počne da ga posmatra drugačije, a ne samo kao ono prljavog zapadnjega, nego nekoga ko zapravo shvata japanske ideale. Moment njihovog zbližavanja je mnogo ubedljivije rešen time što je on pristao da je bude Kaiša Kunin, odnosno da je volontirao da je bude Kaiša Kunin, što ima mnogo veću emotivnu i psihološku težinu za njihov odnos, dok na drugoj strani moment kada zaista na pravdi Boga Torana ga tepa selo iz čista mira i koristi celu situaciju da ga pročisti od svih ono koji se njemu ne dopadaju.
Neželjenih elemenata.
A da je Blackthorn zaista čovjek koji je potpuno slomljen tugovanjem i bolom, iskreno u žalosti, nesnađen, ne zna šta da radi, izgubio je sve, spalili su mu brod i nema šta da izgubi kad krene sa time, gde zaista pokazuje dokle je stigao. Opet ima mnogo veću psihološku težinu.
A dobro, znači i u knjizi to je vezano za neki njegov, da kažem, altruizam prema seljanima.
Da, ali u knjizi to više izgleda, mnogo mi je više on tu prikazan kao rišćanski svetac koji će da se žrtvuje za dobrobit seljana, a ovdje je čovjek koji je izgubio sve, pa ću na kraju da se ubijem kako se vaši ubijaju, zato što eto jebi se.
Da, čak i uprkos, ali uprkos onom što je osnova hrišćanstva, to je da ne smiješ da digneš ruku, to jest da jedino Bog može da uzima život. Razmišljam sad, to bi možda u nekoj drugoj epizodi ili u nekoj drugoj seriji bilo, da kažem, možda čak i vrhunac, jedan od vrhunaca serije, ali ovdje je toliko drugih događaja bilo i to da mi moram priznati da mi nije neki impakt ostavilo. Mislim,
dobro je za njegov razvoj. Znači, to kako on na kraju završava je meni vrlo ubedljivo. Moment mirenja sa sudbinom je bio taj odlazak brodićem sa Fuji na jezero.
Meni je znaš, ono, kao taj plan kako će oni njemu da spaljuju brod svako malo, ne bi li ga zadržali, to sve, malo mi je tužno. Mislim, malo mi je tužno prema njemu, jebi ga. On je baš ono, tu se baš se ništa ne pita, mislim, to mi je jasno i, ali kako da kažem, saosjećam s njim i razumijem kako može da, ovaj,
prsne.
Mislim, pa to i razumijem da je to sasvim moguća situacija, jer je čovjek, mislim, ali zapravo, možda mi je čak i jači im je utisak ostavilo to kad prikazuju, kad je prvi put vidio da nema broda zapravo, kad je prvi put skapirao da on zapravo vrlo vjerovatno više nikad neće mrdnuti odatle, ta me scena mnogo više uznemirila i dotakla nego to kada on pokušava samoubistvo, jer kao, ajde, nije mu ništa drugo ni preostalo.
Da, ali to je tako napravljeno da mu ništa drugo nije ni preostalo. S obzirom na to da u romanu taj njegov pokušaj samoubistva uvijek bio malo onako, meni nepretjerano ubedljiv, ovdje mi je mnogo ubedljivije to iskorišćeno kao plot element.
Jeste, ima svoju svrhu u tom momentu, sve to stoji, mada kažem, a na kraju ga napraviš ga, bre, napraviš ga krompira je, vjera. Napraviš ga čak i na nešto previše ni pametan, ni previše
čovjeka
koji utiče na svoju sudbinu, to hoću da kažem.
Znaš koji je moment bio dobar? Kada Shinobi napadaju u Osaki, njihove odeje, kad on prvi put ima priliku da pokaže kako koristi kuburu u bici u zatvorenom i kad se ponaša prilično onako lukavo i pronicljivo, kako puca u zid, kako računa gde je čija glava, ako provuče ruku šta će da uhvati i tako dalje, gde ga prvi put vidimo da nije zbunjen, nego zapravo prilično sposoban kad radi stvari koje on treba da radi.
Ali opet od
fantazije kako beli čovjek postaje Tom Cruise u Japanu, on se sveo na jednu duboko tragičnu figuru koja je na kraju završava kao njihova igračka.
Da.
I meni je to okej. Okay. Meni je to ljudski, ima mi neki patos, ima mi neku dubinu, ima mi neku tu tragediju koja meni vrlo onako leži. Jer razgoličuje trope. Dekonstruiše ih na način koji je meni životno ubedljiv i ovaj čovjek kida kako glumi.
Dobro, jeste. Mislim, u datim okolnostima to je to što apsolutno je zadovoljio postavku svog lika.
Ne znam da li je inkarnizovan glumac i u drugim okolnostima, ne znam kakav bi bio u nekoj drugoj ulozi, ali u ovim parametrima je on apsolutno fabulozan.
Slažem se. Ne, baš su potrefili s njim. Pa ne znam, ajde kažem onaj, ok, to Samariko smo raščivi, ali ostaje nam zapravo,
Fuji.
Znači ostaje nam to i ostaje nam, ajde za kraj da ostavit ćemo za krajnji kraj ćemo ostaviti to taj duo Yabushige
tiče Fuji.
A to što se tiče Fuji i Blackthorna i samo Fuji.
Ja, to je mnogo tužno. Zato što on u tom trenutku ostaje bukvalno bez svih poznatih lica.
Da.
Ima Toranagu kome više ne veruje.
Pa ako ga ispalio već par puta i to jest iskoristio ga kao pijuna, tako da...
Ima...
Zapravo on se sprijatelji sa Yabushige, mislim, ovaj mu traži da mu ovaj bude sekundant, mislim, ono, kuš dalje.
Ima Yabushige, ali od toga nema ništa, s obzirom da Yabushige upravo istekao rok upotrebe.
Tako je.
Ima
Buntara koji...
Ali ja na kraju zapravo, ironično, totalno mogu da vidim njega i Buntara kako postoji drinking buddy.
Pa bukvalno, da, ali jedino s velike količine alkohola, da.
Da, ali kao, nakon svega što su prošli, nakon raznih sranja, Buntara koji je ostao živ, uprko svim očekivanjima, jer on je jedan od onih likova kojima, ono, kao da imaju krst na čelu da će da zagine u neko od epizoda, na kraju sve nadživi.
On je u startu trebalo da zagine posle druge, treće epizode, koja je to bila treća epizoda.
Ali nije.
Nije.
Gde, kad se pojavljaju na kraju da orukuje brod, meni to čak onako malo dirljivo, gde se pokazao fazonu, ništa to nije bilo lično, obojice smo je voleli i obojice smo izgubili, ajmo sada...
I zamola da ti skinem glavu, ali dajte.
I to mi je negdje u ono japanskom duhu, znaš, kako...
Evo, kao, evo, oprostio sam ti što te zamola nisam ubio, mislim.
U šonen formuli, najklasičnija priča je da su najepskije prijateljstva između dojučerašnjih rivala i neprijatelja. I to je nešto što ja totalno mogu da vidim, da će oni buntaro da budu, naravno, BFFs. Samo tako. Ali izgubio je, znači, praktično sve. I naravno da će da kuka Fuji da ostane. I naravno će Fuji da ga odjebe.
Da.
E sad.
Da, i to je...
To je jedno
kulturološko odjebavanje.
I to je menjeno.
E?
U romanu ona dobije eksplicitnu dozvolu od Toranage da se ubije.
Aha.
Ali tako da će reći ovome Anđinu da je nastradala na putu do vanastira.
Njega stvarno on tretira kao idiota.
Da.
To je baš tragično.
Ovde, posebno sa onom scenom u čamcu, kada ona konačno na... pušta ta tela, taj pepeo, da ode negde gde ona neće ići s njima. I kada on baca krst, gde mi zapravo vidimo da je očigledno halucinacija o starosti u Engleskoj u pitanju, jer taj krst je završio na dnu jezera, a nije, ne umire sa njime u ruci kao star čovek. Sa sve opet ehom iz prethodnih epizoda, kada njemu Fuji kaže neka tvoje ruke budu posljednje koje će držati, gde se meni čini da je tu Fuji našla neki unutrašnji mir i da će možda zapravo zaista postati opatica.
Ali jeste, ali to je skroz u budističkom fazonu, jeste. To je puštanje, jedan od osnovnih budističkih koncepata.
Da je pustila,
mislim,
ono... i da će da ode u manastir da bude ono tako best nun, što bi
tako
rekao.
Tako je, da, best nun, mislim, dobro, sad... Bilo je neki bezobraznih mema
na
tu temu i to sve. That can be arranged, Anjin sama i to, about one last pillowing i to. Bilo je bezobraznih stvari. Ali ovo je baš onako, da kažem, istovremeno nije patetično, ali je i crowd pleaser.
Znaš šta je inače meta moment u toj sceni?
E.
Pepe od Jamesa Clavela, kada je preminuo, je prosto istoto jezero u Japanu.
Odlično.
Tako da je to omaž direktan
autoru. Dobro.
Autoru, da.
Nije, kažem, ispoštovali su ga više nego što bih ja očekivao 2024.
Sve je tu. To je ono što se meni dopada. Izmene koje su pravljene su dobre. Svi elementi radnje su oterani do kraja. A jedino što je različito je tumačenje.
Tako, ugao svjetla,
da ti nemaš White Savior priču o Richardu Chamberlainu koji postaje baje u Japanu, tako nego je. Imaš tužnog klovna koji završava kao dvorska luda.
I dalje kažem ti, pazi, iako ono navijamo za Japance, imam malo problem sa tim, sa zaključenjem lika na taj način, ali dobro,
ima
mislim.
Ima nečeg veličanstvenog u tome.
Pa dobro, okej.
Okay. Baš zbog te dekonstrukcije tropa, baš zato što, znači, osjećam mnogo više simpatija prema čoveku koji završi tako, nego prema ovim
pa ne,
power
naravno,
fantazijama.
Prema ovom, da, white power, mislim to, da. Ne, naravno, kažem, u svakom slučaju je bliže nego nekako, znaš, nekako osjećam se iznevjereno kao gledalac, mada kažem, posle svih silnih gemotrona i svih ostalih stvari koje smo gledali od toga kako, kako smo ostajali bez nekih likova, kako su neki likovi gubili našu naklonost i to, ovo nije ništa dramatično, ali kažem, prvo te natjera u prvi nekoliko te natjera, mislim da ti navijaš za njega i okej, svo vrijeme ti navijaš za njega i on je tu predstavljen vrlo pozitivno, ali naivno i ograničeno u poređenju sa tim, jel, zapravo on igra, ne znam, klikere, a Toranaga igra 6D šah, mislim.
Ali i Toranaga je postavljen tako da se pitaš za koga navijaš,
ne,
kako smo
pa...
milijardo puta već pomenuli. Naravno. I znaš, vidio si onaj mim kad su nalepili lica Toranage i Anđina na Hans are with the baddies.
Pa nije, ne, okay, ali pazi, ali okay, ali to, ajde kao to ima, kažem, to ima smisla iz prostog razloga zato što on svojim akcijama je zaslužio i unutar logike svijeta zaslužio je takav tretman da ti kažeš pa dobro zašto ja navijam za ovog čovjeka tu, a ovdje ovaj nije ništa zgrešio i to sve, ali ga tretiraju ko malog od palube, ko idiota.
Baš zato je meni čovjeka nevjerovatno žao.
Pa jeste, kažem. Znaš, ne daje ti kao gledalcu ti...
autentičnu emociju.
Pa to, ali ne daje ti kao gledalcu, ne daje ti kada kažeš evo neko od naših je da dobro prošao, pa to. Da.
Dobro, ja volim ovo, znači, pa dobro, ja volim te gorko-slatke momente sa ove...
bitter sweet, aftertaste.
Život kuda prođe i tako dalje, znaš.
Sve to stoji.
Apropo je živote kuda prođe, zato mislim da je Jabušić je verovatno najbolji lik. Mada, pre nego što pređemo na njega, konačno, Omi je isto zaokružen. Vidimo ga kao nekoga koji je stasao u ambicioznog i sposobnog vođu klana, što čak i Jabušić njemu priznaje. I onda kad vraćaš stvari u retrospektivu, da su Omijevi savjeti šta treba raditi vremenom zaista postajali sve pristojniji i bolji, gde on na početku imao neke sumanute ideje, ali kako smo napredovali saradnjom, je delovao sve prisebnije, staloženije i govorio je stvari koje ne zvuče kretenski.
On je ono što je trebalo da bude Nagakado, a da nije lud.
Svako mora od nečega da počne. Ja mogu da ga zamislim da postane ono, vrlo ugledan vođa klana kad poraste.
Da. Ne, ali on, dobro, ali on se držao tačno, ono, on se držao stvari koji je trebalo da se drži.
I izguro se. On je
nije
jedan eksperimentisao,
nije lud. Tako je. On je njegove, njegove ovaj razvoj lika i priča i ono naj straightforward, ali da kažemo ono nije nam teško pala. Jedan od likova zbog koji nam je drago, ovaj, koji nije završio tragično. A zapravo, malo ko tu nije završio tragično.
Jel te, ovaj, našeg uzurpatora?
Pa znam, ali on je, znaš, kao, mislim, on je završio tragično u smislu da, kažem, ono, vraćamo se na pitanje, po koju cijenu je, ovaj, koju cijenu je platio?
A zar nije rekao da ima još sinova?
Pa koju cijenu je platio za svoj uspjeh i druga stvar, kako ga mi percipiramo kao gledaoci, da li mi uopšte, da li želimo da on uspije u svojim svim nakarama.
To je zapravo genijalno, možeš da jako mnogo filozofski naglapaš na temu da li je on tu pozitivac ili negativac. Uh-huh. Jedan od mojih omiljenih anime iz ranih 2000 je Gankutsu, ne znam da li ste možda čuo, koji zapravo adaptira Grofa od Monte Cristo sa promjenom perspektiva. Kad ti čitaš Demon roman ili gledaš hollywoodske adaptacije, potpuno ti je okej da navijaš za Grofa koji je antihero i koji dolazi da se tamo nekim zlim ljudima najebe mile majke za stvari za koje su potpuno zaslužili, jer su mu radili grozne stvari pre mnogo, mnogo godina, ali da bi postigao svoju osvetu, manipuliše decom tih ljudi koji u tom trenutku nemaju pojma ni ko je on ni šta bi hteo i vrlo su onako naivne i nevine u svemu tome i najebu na pravdi Boga. Sad, ti navijaš za njega, ti on dat kao glavni lik.
To.
U animeu obrnuli su perspektive. I glavni junaci su klinci koji mirno žive svojim životima dok im se ne pojavi neki misteriozni čika koji im ono, razbuca ih ko svinja masnu krpu da ne mogu da se saberu i sastave, unište im živote, upropasti im roditelje. I jeste da čika ima neke svoje razloge i da vuče neke traume i neke osvete, ali to što je taj čovjek njima uradio...
Što djeci,
da. Ti odjednom kao nekoga koga si ti odrastao kao antiheroja potpuno stavlja u perspektivu ono tragic anime villain.
Da.
To je isto i priča sa Toranagom ili Tokugavom. Mm-hmm. Ti navijaš za uzurpatora.
Da, za čovjeka koji je došao da razjebe sistem zapravo, a ne da ga unaprijedi, nego da ga postavi na glavačke zapravo i da iščisti konkurenciju i da ovaj... Ali kažem, okej, okay, to sad mi ne možemo, Tokugavu ne možeš da gledaš mimo komplet narednih 250 godina. Ovaj,
naravno.
Znači, ajde, ovaj, da ne ulazimo u to. Nego, da, Tadanobu Asano.
Božanstveni.
Znači, čovjek je dostigao taj nivo da ja zapravo uživam u svakom kadru u kojem je njegova faca, ne mora ništa ni da priča,
ja
ne mora
da
ni van konteksta.
Ja mislim da on i Ana Savaj nosi seriju.
Apsolutno.
I mislim Cosmo Jarvis i meni fan. Čak mi je možda na kraju Hiroyuki Sanada ispao najmanje upečatljiv. Ne kažem da nije fantastičan kao Toranaga, ali...
Ali nije se njemu, pazi, njemu se realno, njemu se u zadnjih 2-3 epizode, njegov vrhunac je bio sa ovim Hiromacovim samoubistvom. Posle toga njemu nije ni dato ni nekog ni prostora, ni materijala da se nešto raspiše.
Ja sam najviše sreće osjećala kad sam gledala ovo troje.
Da.
Gde je Tadanobu Asano, ja mislim, prebacio i stvorio drugu dimenziju.
Apsolutno. E, čovjek je njegovo ono, ti možda da uživaš u njegovim ne ekspresijama lica, nego ekspresijama pojedinačnih mišića na licu.
A kako lovimo Šarana koga nema?
E, tu nisam bio, nisam ni ja bio načisto. Nisam bio načisto da li je autentično cvrcno, da li glumi ludilo, ili je to prolazna epizoda, šta god da je, mislim.
Ja mislim da je to prolazna epizoda, ja sam to tako shvatila, zato što ni on nije očekivao koliko daleko će stvari da odu sa Mariko.
Uh-huh.
Odnosno, da nije ono, my oh my, aren't those the consequences of my actions?
U šta smo se upleli, da.
Da?
Da.
Bukvalno. Tako da je to bilo ono pomračenje uma, vrlo verovatno je neko stanje pijanstva, jer je shvatio kao da za njega ima samo jedan ishod.
A pazi, uvijek je on igrao na toj žici.
Uvijek će on pokušati da se prevrne na pobjedničku stranu i da na neki način zadrži živu glavu, ali je...
Dobro, ali pazi, mi gledajući ovu seriju, samo gledajući ovu seriju, a mimo toga šta mi sve znamo, u vezi sa srednjovjekovnim Japanom, ti znaš da se tu glava gubila za mnogo manje. Znaš, i nekako u startu se znalo da će on glavu da izgubi, da li na jedan, da li na drugi, da li na treći način, navijaš za to da on izvuče živu glavu, ali mislim, znaš, i on kao on bi trebalo bi da zna da sva ta njegova previranja, prevrtanja i prelijetanja će u nekom trenutku da ga koštaju glave.
Znaš šta mi je žao što si izbacili kao detalj?
Eh.
On u ovoj svojoj završnoj volji, odnosno mm-hmm. testamentu, kaže da ostavlja Anđinu svoje mačeve.
Mhm, mhm.
Tako da,
nije bilo to nešto u seriji?
Ne, njegove mačeve. On je dobio među vremenu, on je dobio od Fuđinog oca mačeve.
Ne, to znam, ali dobro, i on njih predaje ovome, ali nešto, ne mogu da sjetim šta biva sa... E, da, to sam pročitao, izvini, upravo si, to sam pročitao u sinopsisu knjige, pa da, to je.
I onda kada je on imao onaj san,
ne zvuči mi nepoznato detalj, zato ti kažem.
Da umire kao star čovjek u Londonu, kada unuci kažu da je dobio katane od varvarina iz daleke mm-hmm. zemlje, ja sam pomislila kao, aha, da, ipak jesu to Yabushigi-ovi katane. Ali to nije uključeno, dobro, nema veze.
Ali nema veze, pozvao ga je da bude njegov sekundant i mislim da je to sasvim dovoljno. A zanimljivo je zapravo, jeli, da su Blacktorna na kraju ga prihvataju dva lika koji su htjeli za glavu da ga skrate, a da ga
misliš,
ovaj koji...
Buntaro i
Yabushige, a da ovaj koji je u startu kao računao na njegovu, ne znam, nija pomoć, pa mu davo i titulu Hatamota i ove konzorci, ne znam, nija...
Gleda samo kao...
Gleda ga samo kao prop, da, i ono, baš je ovaj... Baš su, kako da kažem, zanimljive taj krug, tih 180 stepeni polukrug koji smo prešli od početka serije kad plivaju zajedno pa ga uči ovo pa nešto ono best friends forever, na kraju završavaju tako, a da je zapravo, i onda ispostavlja se zapravo da Yabushige ispada bolji čovjek od Toranage.
Ispada neko kao ko ne ume da krije svoje ambicije i koje otvoreno nosi svoju ličnost i ispoljava je. Mislim, tu mu je na kraju i obijeno glavu, zato što je, baš zato što je znao da će da bude prodana duša i Toranaga računao na njega da će da napravi sranje, da će da ponovo promeni stranu i da će opet da sve kockice padnu u njegovu korist. Jer plan ne bi uspeo da Toranaga nije znao da će Yabushige da proda rođenu babu za zrno pasulja i da će da ispadne govno. Jel' tako?
Tako je. Pa da.
Znači, računalo se sa time. A Toranaga
Ne, to kako je on igrao, mislim, to je
it ovaj Old Fence.
Ali to je što kažu ovaj kao jedno od najpopularnijih mema ovaj ovih dana apropo toga je ovaj kako bi izgledao Game of Thrones da je Ned Stark bio pametan. Ovaj i kako, ali da, mislim njegov nivo igre je zapravo za sve njih ovaj bio prekomplikovan. Osim za ono, jeli, davo je svakome davo tačno onoliko informacija koliko je trebalo da svakome od svojih vazala i od protivnika i od ovog onog jedino koga možda nije pokušavao da bilo kako obrlati nasanka ili ne znam nija prevari je Očibar, nju nije.
Osim što će nju da zajebe za par godine najstrašnije.
Pa kaj pričamo unutar ovog svijeta, ne pričamo, ne. Okej, to je istorijski dio. Ali kažem, ovaj, nju kao lika, znači jedino prema njoj je ono, jeli, ona je s njom je dogovarao na firku i nije gledao nikako da je uplete u svoje planove u smislu da niti je tražio od nje ni da pogine, niti je joj držao u neznanju, nego eto, ono. Zapravo čitav plan se vrti oko toga da ona promijeni stranu i to je uspjelo. A nesretni Jabušig je, ali je, mislim, po meni najzaokruženiji lik. Od tog odnosa sa Toranagom, od tog odnosa sa...
A i on je tragičan, svi su tragični.
Apsolutno, i odnosa sa Blackthornom, i odnosa sa, na kraju kaže, i sa Mariko, i sa Ishidom, na kraju sa sestrićem. Sve je fantastično zapravo, ali dobro i to pokazuje da znaš, imaš likove koji igraju, a imaš likove koji se preigraju, imaš likove koji igraju u ligi koja nije njihova nego malo viša, on je djelovalo je da je on ipak malo onako, ovaj, mislim njega jesu u startu napravili na jeste prepredenog, ali seljaka. Znaš, da, on je meni od prije, on, kao, on je stringer belly, jevi ga, znaš ono kao, jeste... Ti si super na street nivou, ali igre gdje su advokati, gdje su stotine hiljada u pitanju, građevina, ne znam, nija, zakonodavstvo i to, sve to su malo igre koje su malo previše za tebe, tako da ovaj, on je tu, ovaj, ali kažem, mislim, ovo, ja ne znam šta se može, u kojoj konkurenciji će biti ova serija i šta će se dijeliti, ovaj, koje će se nagrade dijeliti, ali njemu odmah daj Grammy, daj mu, ne znam.
On, Jana Sava i Cosmo Jarvis su meni glumački bili ovdje zaista apsolutno izuzetni za svake nagrade.
Da. Ne znam kako će, to jest, kažem, ostaje otvoreno pitanje. Pohlepe. Kako će ovaj...
Da li će da nastavi?
Ovo je
ja
Hulu,
ne bi
Disney. Pa ne bi ni ja. Ne bi ni ja, ali ovo je, kažem, trenutno je ono... Okej, okay, u aprilu smo, ali ovo je već sad ono solidan kandidat za miniseriju, za seriju godine.
Gledala sam dosta dobrih serija u posljednje vrijeme. Mnogo boljih nego što bih očekivala. Isto tako, ono, limited... verzija, od ono Baby Reindeer o kome sam se govorio ovih dana.
Sad svi govore o tome, da.
Ripley, novi, koji je jako dobar i tako dalje. Međutim...
Dobro, ovo je malo iz drugačije niše, mislim.
Ovo je iz drugačije niše, ovo je iz drugačije lige. Jako retko mi se dešava da se kockice sklope tako da dobijem adaptaciju priče koju dobro poznajem na više nivoa. I kao roman... i kao istorijsku podlogu, a gdje neće ništa da zaseru.
Da.
Odnosno, gdje čak i neke sitne nezavršenosti na kraju posluže kao vabi sabi jebi ga, ništa nije završeno, a ne kao nešto gdje ću čupan kose i nagledam se šta ste mi uradili od moje lepe priče.
Pa,
ili
ne
od
znam,
moje lepe istorije.
Šta?
Jako je, znači...
Šta ti je zamjerka uopšte, mislim? Je li imaš neko?
Ne znam. Nisam, znači, nešto hoće ti kažem šta bi mi možda bio... sitan detalj na samom kraju koji bi mi bio ta tačka na i koja fali.
Ajde.
Toranaga u 10. epizodi oslobodi svog sokola.
Mm-hmm.
Kada stoji na litici da se taj soko vratio po logici da je takav baja, da učini sve zavisnim od njega, da se na kraju oko njega sve vrti, da čak i kada želi da da slobodu Sokolu, Sokol se vraća zbog mazohizam, autodestrukcija, kodependencije i ostalo.
Da, da, to bi mi baš sindrom zlostavljanog.
To bi mi baš onako imalo simboliku da se sve zaokruži. Znači, bukvalno taj glupi mali detalj, očekivala sam ga.
Da.
Jer bi mi nekako poetski imalo smisla da se to desi i kad je kao krenula špica, a Soko se nije vratio, bila sam u fazonu kao čekaj bre. Ali pritom, ne kažem ovo zato što se Soko vraća u romanu, ne, prosto sam logikom narativa, estetike i duha priče očekivala da se taj Soko vrati jer će to da bude kao konačan karakter ark.
Da, 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 pa dobro, ima smisla. Ima smisla. I na kraju, a ne znam, ajde da završimo posmrtnim poemama.
Ja bih završila posmrtnim poemama i onda bih samo ukratko zaokružila šta se istorijski zbilo.
Ajde,
sa onim
može još bolje, još bolje.
Posmrtne poeme...
Mislim, vrtimo se oko tog, zapravo jedan od glavnih motiva su te... Dobro, duša, ti isto već na početku epizode, na početku ovog našeg razgovora si objasnila otprilike, to je taj leafless branch, to jest grančice bez lišća.
Ali onda iznenada vetar.
Da, da. I Toranaga koji mislim, on i Jabušige filozofiraju o vjetru, o tome ko kontroliše vjetar ili ko zapravo, da li ga kontroliše. Jabušiga tvrdi da Toranaga kontroliše vjetara, Toranaga kaže da zapravo on samo proučava, jel tako? On ga razumije, a ne, naravno, niko ne kontroliše vjetar. Kaze, tako da, ništa, ajde. Kako je zapravo u knjizi, jel tako, postoji neki kratki epilog koji zapravo objašnjava šta se dešava.
Koji objašnjava šta se dešalo sa Sekigaharom koji kaže da se ovo oženio ovom...
Dobrom čerkom, domaćicom,
dobre kuće i koji kaže da je Toranaga uspostavio šogunat koji je trajao mnogo vekova.
Dobro.
Šta se dešava? Znači, Sekigahara je bila 21. oktobra 1600. Imao si istočnu vojsku, to je bila Toranagina vojska sa velikom koalicijom. Imao si zapadnu vojsku koja je bila Išidina vojska koja je bila spala knjige na tri slova, ali bukvalno. Očača nije učestvovala, nije učestvovalo niko, mnogo velikih imena, recimo hrišćanski ovi daimjoje su ga skroz iskulirali. I Tokugava ga je prilično razbucao oko Panta Pitu na toj bici, gde je ta bitka u principu, kao što smo rekli, bila rešena unapred, ali je bila značajna kao istorijski čin koji je uterao Japan u novo doba. Aftermath se narednih 20-ak godina zapravo vukao u smislu da se Tokugawa proglasio za šoguna tek 1603.
Uh-huh.
Što zvanično važi za početak doba šogunata. Da je bio šogun tek 2 godine, ne znam li si to znao.
Uh-huh.
Da je se odrekao titule u korist sina Muhidetade, koji je postao prvi zvanični šogun nasljedne dinastije Tokugava, tako da se praktično od njega računa, iako se računa od Ijasu, a komplikovani su. Ali kao kralj Milan Obrenović, ostaje jako uticajna figura koju je tekako kao vrat usmeravao u kom pravcu će Hidetada da gleda i šta će da radi. I posvetio se dalje konsolidaciji vlasti jer je dalje bilo klanova koji su ga kao priznali za šoguna, ali im se sve to nije dopadalo i oni koji su smatrali da on treba da bude šogun samo dok Hideyori, odnosno Toyotomi je mali sin, ne stasa kako treba. Pa se smatralo u nekom trenutku da treba da se ujedine familije, tako da je Hidetada udao ćerku, znači Ijasovu unuku za uh-huh, Hideyorija.
Uh-huh.
I da se smatralo da će to možda da bude kakva takva dobitna kombinacija. Međutim, Ijasus jako nije volao što je Hideyori kao zvanični naslednik još uvek u igri. Očača ga je užasno nervirala zato što je ona bila Uikina sestričina sa jakim karakterom koja je smatrala da ima pravo da se sada logično meša u vlast jer za Boga. Pa su oni kao nešto se sporečkali, pa je on nju opsjedao u Osaki, pa su potpisali primirje, pa su mislili da je sve rešeno. Dok je u suštini u nekom trenutku 1615. nije direktno izdao i spalio, stavio pod opsadu i naterao nju i Hideorija na sepku.
Oh.
Čime se završava ta priča i čime u suštini definitivno podlačimo da je to bila jedna priča o brutalnom preuzimanju vlasti. I da...
Ali s obzirom da se time okončao period od vijeki kusur,
nestabilnosti
ratova, građanskih ratova, sektaških, ovakvih, onakvih, lokalnih, gdje se nije znalo ko s kim se šiba, u široj istorijskoj slici mi nemamo ništa protiv što se to tako završilo. Na kraju krajeva svi ti dvorski sukobi, to sve... najčešće završavaju time što se neko bude iskraćen za glavu.
Hidetada nije dugo bio šogun, odnosno nije dugo bio šogun bez očeve 100% kontrole.
Mm-hmm.
623. na vlast došao Jemicu, koji je šogunovao mnogo, mnogo, mnogo godina i koji je zapravo taj koji je definitivno i konačno stabilizovao šogunat.
Ja, stavio pod šapu Japan.
Period, da. Stavio Japan pod definitivnu kontrolu ove Tokugava bez ikakvih remedijskih faktora. Jeste.
Da.
Jemicu je taj koji je definitivno i konačno zabranio strance. Jemicu je taj koji je definitivno... Mislim, to je tako
dobro, na koga bi deda bio najponosniji.
Da, on je taj koji je to sproveo u prasu kako treba.
Tako je.
1630. su imali onaj ustanak hrišćanskih daimioa, koji je Jemicu tako veselo ugušio da ih je pobio od njih, pobio žene i decu i potomke i zabranio hrišćanstvo.
Hrišćanstvo je doživjelo osjetan pad, što bi se reklo, i interesovanje za hrišćanstvo, da ne kažem, interesovanje za umjetnike u gladovanju, to jest interesovanje za hrišćansko propovjedanje palo na vrlo niske grane poslije toga. Da, to je zapravo bio to je moment kad je
I ono što je meni interesantno...
I onda ulazimo u Sakoku period, odnosno period koji traju od 1853. Samoizolacije. Tako da, i naravno spanjenja toga. Kažem, pričat ćemo posebno time smo i počeli priču kad smo počeli da snimamo o hrišćanstvu u Japanu, a nekad ćemo, ako Bog da, biti prilike.
Jedna stvar za Jemicu koja je meni interesantna jeste da je zapravo kao i dosta nekih drugih istorijskih figura bio pod velikim uticajem jedne žene koja je bila ono najvažnija osoba u njegovom životu. I to nije bila ni supruga, ni sestra, ni majka, nego njegova dadilja iz detinjstva, koja je gospođa bila strah i trepet i za koje je Jasu verovao u fazonu, kao ona nema ambicije za sebe, ona je samo rešena da od dečaka koga je podigla napravi najvećeg vladara ikada. Navodno je za svaku životnu odluku kontrolisao šta njegova dadilja misli o tome. A ona sama, znaš odakle je vukla poreklo?
E.
Od vazala Akeći klana.
Viš ti koliko su oni...
I, znači, kad shvatiš da je to 10 familija koje se jebeno vrte u krug, znači, kao što je The Galaxy Far, Far Away u Star Wars, u suštini jedno jebeno selo gdje svako svači oni izgubili uruke.
Bukvalno
900
godina, od Genji Monogatari do 20. vijeka, mislim.
Jeste, da si kao i ovdje istih nekoliko klanova, nekoliko porodica stalno vrti oko tih ključnih položaja... ko je gdje pozicioniran da bi mogao da velike istorijske vizije isterao.
Japanski feudalizam je next level.
Naravno. I još uvijek traje kao što smo konstatovali ranije.
Tako
da je to ono što se dešava istorijski.
Da.
Shogun roman ne ide u to. Shogun serija ne ide u to.
Ide
ali
nastavak,
možda...
ide ova, na drugi dio trilogije.
Jao... Znala sam za prošli put da sam
nije nešto silence,
nije taj pan drugo.
Silence, nije nešto, kako?
Nije, Silence je ono što je Scorsese radio film o hrišćanima u Japanu.
Aha, da.
Kad smo kod hrišćanima u Japanu.
Da. Eto, još jedna preporuka.
I ti stigla tada na Obosanu.
Ni iz čega, evo još jedna preporuka. Ništa, ljudi, bit će, mi nastavljamo na nekim drugim projektima, ćemo se čuti.
Mislim, kad krenu Zmajevi i Hot D, sigurno ćemo da pričamo na tu temu.
Šta smo rekli, 12. jun, je li tako? Ako mi je
16. jun.
16. jun, dobro, znači nebitno. Prva polovina, oko polovine juna, taman, da to ćemo se skupiti, ako Bog da, u kompletnom broju. Ništa, je li to to?
Ja bih rekla da je to to. Nemam šta da dodam, osim da je u principu uveden apsolutno perfektan kolač. Ono,
ko nije u prilici bio, izbinđujte sad, ko nas je prvi put čuo, mada da, sad, ko je već slušao i ko već sluša sat i po što ja i ti pričamo, do sad smo mu ispojlovali sve, ali eto, kažem, imate, možete da kalemite na ovo dosta zanimljivih filmova, dosta zanimljivih knjiga, periode koji možda vas više interesuju iz japanske istorije, koji vas ne interesuju, pišite meni, pišite Isidori, pišite na page, ostavljajte komentare, šerujte, lajkujte.
Hvala što ste bili tu sa nama.
Hvala
što
za sve
pratili.
Ove sedmice. A kažem, mi ćemo se sigurno, čujemo se, vidjet ćemo šta ćemo. Dobro, Fallout je sad trenutno bar u ovom nekom geekovsko gamerskom svijetu je trenutno možda
da je tebi to baš jako
najaktuelnije, pa ja sam pričam, ne znam kome sam rekao, ja moj prvi susret sa tom franšizom je bio 97. tako da to je baš epa.
I to se sjećam, nisam čak ni imala kompjuter u kući, nego smo išli kod drugara da gledamo preko ramena kako on igra.
Epa, eto. To je to. Ništa, ljudi, hvala vam još jednom, Isidora, za završni pozdrav.
Ništa, pozdrav svima, čujemo se za neki drugi projekat i hvala što ste se nama putovali kroz japanski vremeplov.
Ćao, sayonara.
Sayonara.